Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Teksti on Toisen kuningasten kirjan 25, eli viimeinen luku Toisen kuningasten kirjassa. Se on muuallakin Raamatussa, mutta otan tästä. Toisen kuningasten 25, viimeiset jakeet. Ja tästä näin. Toinen kuningas 25 teillä on esillä. Kun Juudan kuningas Jojakin oli ollut pakkosiirtolaisuudessa 36 vuotta, Babylonian kuningas Evil-Merodach armahti hänet ja vapautti hänet vankeudesta. Silloin oli Evil-Merodachin kuninkaaksi tulon vuosi. Ja tämä tapahtui sen vuoden 27. päivänä. Babylonian kuningas puhutteli ystävällisesti Jojakinia ja osoitti hänelle istuinpaikan, joka oli ylimpänä kuin muiden hänen luonaan Babylonissa olevien kuninkaiden paikan. Jojakin sai nyt vaihtaa pois vangin puvun ja lopun ikäänsä. Hänellä oli paikka Evil-Merodachin ruokapöydässä. Kuningas takasi hänelle vakinaisen elatuksen ja hän sai päivittäin sen, minkä hän tarvitsi aina elämänsä loppuun asti. Tässä on niitä Israelin Juudan viimeisiä kuninkaita, Jojakin. Ja hän joutui sinne vankeuteen 597 ennen ajanlaskun alkua Babylonin kaupunkiin. Ja kun juuri ennen Irakin sotaa sain vierailla Babylonissa, niin opas, irakilainen opas, niin hän selosti tätä Jojakinia ja kuinka hän kulki sitä käytävää pitkin, jonka toisessa päässä oli se kuuluisa Istar-portti. Mä joudun vähän kai siinä filmiä vaihtelematta ihan tarkkaan sitä, mutta hän kertoi näistä, että se jonkun toisenkin maan hallitsija oli siinä ja ne yhdessä kulkivat kahleissa Jojakin. Että tämä on todella historiallinen tapahtuma tietenkin, kun se on Raamatussa, mutta oli mielenkiintoista, että tämä irakilainen opas kertoi tässä. Ja hän oli, mitenkä kauan hän oli siis vankeudessa? 36 vuotta, kun tässä sanotaan. Se on pitkä aika. Ja sitten Evil-Merodach, joka on Nebukadnessarin poika, vapautti hänet. Ja sitten nuo suuremmoiset seuraukset, mitkä oli siitä, kun hänet vapautettiin. On se pitkä aika, minkälaiset tyrmät lies siellä Babylonissa olleet. Ja joka tapauksessa suuri vapautus. Ja tämän sovellan hengellisesti tässä pitkäperjantain, sitten on viikon ensimmäinen päivä ylösnousemuspäivä, olemme tässä välissä juuri, niin sovellan tämän luonnollisesti hengellisesti, en tässä sen enempää historiaa rupea, vaan hengellisesti. Ja niin kuin kaikki tiedämme, niin monet asiat sitovat meitä ja tämän ajan ihmisiä. Siinä on pitkä luettelo, milloin syyllisyys painaa ja nuo tavanomaiset, joita en rupea nyt luettelemaan, ja milloin ylpeys ja kateus, niin niin saartaa meitä. Ja kun näin kaunis päivä ja muutenkin, niin kyllä sitä haluaisi olla täysin vapaa, ettei mikään painaisi. Olisi tuostakin kuin ylpeydestä, ei tarvitsisi koittaa itseään tuoda esille tai kadehtia, kun toinen menestyy paremmin, niin kyllä se olisi, ai ihme, kun pääsisi siihen Paavo Ruotsalaisen tilaan, kun häntäkin syytettiin, että hän pyrkii tuomaan itseään esille ja kalastelee ihmisten kunniaa ja niin edelleen. Hän sanoi, että tosiaan, kun hän tuli tänne kokouspaikalle ja kulki metsän läpi, niin oikein metsän puut kumartelivat hänelle. Voi ihme, kun pääsis tähän, että minäkin lintikolla tyytyisin vaan siihen, kun männyt kumartelevat. Ai, se olisi suloista. Sinne. Miten tähän onnelliseen olotilaan pääsisi? Että voisi todella jokainen siinä omalla elämäalueellaan. Ei minulla käy kateeksi yhtään, jos joku osaa komian talon rakentaa, kun minä en osaa ollenkaan. Mutta kun joku kastaa enemmän, niin se voi, että voi ihme. Ja jopa näin hengellisellä alueella tällaiset, niin miten näistä pääsisi vapaaksi? No, monella tavalla ihminen on sitä koetellut ja koettaa. Ei ehkä koskaan aikaisemmin ole niin paljon ollut, niin kuin tiedätte, kaiken näköisiä ohjelmia ja terapeutteja, jotka tekee hyvää työtä ja monenlaista tällaista itsensä kehittämistä ja pääsemistä vapauteen, niin kuin tiedätte, on paljon. Ja niitä tarvitaan. Minäkin kun menin sellaisen luoksen, niin jo puhelimessa sanottiin, että sitten ensiksi kuljetaan kassan kautta. Niin sitten on hyvä siellä keskustella. Heitä tarvitaan ja näin. Tuossa kesällä minulla on tuo Pohjois-Kreikka jäänyt heikoksi. Kun on raamatunmaista kiinnostunut, niin on taas uutta näytettävää teille. Nyt on hallinnassa Kavalla, Neapolis, Filippi, Tessalonika, Perea ja niin edelleen. Ja yksi mielenkiintoisempia oli käynti, tai eihän sinne pääse, Atos-vuorelle. Ja huomasin, että se on sellainen niemimaa, ja sen päässä on sitten tosiaan korkea Atos-vuori, mutta se niemimaa, niin kuin, mistä kohtaa se nyt on, niin se on sitä kuuluisaa luostarialuetta. Eikä siellä vain ole yksi luostari, vaan siellä on useita luostareita, ollut jo 1000 vuotta, tai yli 1000 vuotta joku niemimaa pyhitetty kokonaan Jumalan etsintään ja sellaisiin asioihin. Niin. Ja siellä on vieläkin niitä luostareita. Ja se on erikoinen paikka. Yli 1000 vuoteen ei ole yksikään nainen astunut sille niemimaalle. Ja elämissäkin vähän sitä rajoitusta on, no linnut ei varmaan sitä ota huomioon. Niin siellä on myöskin erakoita. Opas kertoo, että siellä on siis semmoinen erakko, nytkin niin ymmärsin, että näin, luolassa asuu. Ja sinne ruuat tietysti ja jotenkin muuten hoidetaan, niin 40 vuotta ollut eristyksessä tästä maailmasta. Hän on varmaan päässyt jo vapauteen, varmaan jo hengen vapaudessa, ei ole ylpeyttä. Jaa, en tiedä, jos tuleeko siitäkin ylpeyttä, jos 40 vuotta luolassa on. ja niin monilla eri tavoilla. Ja kaikki tänne tulleet olette tienneet jo kauan, että vapauteen johtaa vain yksi tie ja on vain yksi vapauttaja. Se on Luukkaan 4.18. Jeesuksen ohjelma julistus. Ja muuta tietä vapauteen ei ole. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan, mitä? Vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Niin kuin totesin, monet asiat pidättävät meitä, että te ei pääse siihen oikein hengen vapauteen, iloon ja riemuun. Niin. Ei ole muuta kuin yksi vapahtaja, vapauttaja. Ei ole ketään muuta. Vangituille vapautusta. Ja ihan kohta pääsiäiseen liittyen kerron siitä vielä lisää, mutta Jesaja 42:7 on teksti, jossa puhutaan tästä vankeudesta ja muusta, niin ei tämä voimakkaampaa en ole löytänyt. Jesaja 42:7 avaamaan liittyy tähän sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat. Puhun kuvannollisesti. Nyt sokea, ajatelkaa sokea. Ja vielä on pimennossa istuu. Ja jossain tyrmässä ja kahlitettu. Kyllä siinä on kuvaus, miten ihminen voi olla todella tällä tavalla sidottu. Onko tämmöisiä ihmisiä vai olenko minä tällainen, että pimennossa sokea vielä ja voi ihme, tyrmä. On vain yksi. Ihan Raamatun selitysteoksessa oli, on vain yksi, joka voi vapauttaa, ja hän on Jeesus Kristus. Ja kun hän vapauttaa, niin minkälaiseksi ihminen tulee? Tällainenkin, joka tuo Jesaja kuvauksessa on. Hänestä tulee, niin, se on tärkeä sana, todella vapaa. Täydellisesti vapaa. Siinä yhdessä miehessä montako legioonaa hänessä oli näitä. Se oli todella kahlitettu, eikä kukaan pystynyt häntä. Niin. Kun Herra vapautti, niin missä hän oli sen jälkeen? Niin, Jeesuksen jalkain juuressa ja missä tilassa? Tämäkin on tärkeä. Niin. Niin, täydessä ymmärryksessä. Joskus tämä, joka sitoo meitä, niin koittaa tälläkin tavalla. Että, no kyllä te tiedätte sitten, mihinkä se johtaa. Muistelenkin yhdessäkin sarjassani monen hieno rouva. Näitä ratkaisuja ajatteli ja hänen poikansa oli Mielisairaalla ylilääkäri ja jotakin viittasi äidille tähän tapaan. Täällä niitä on sitten. Mutta äiti teki ratkaisun siitä huolimatta. Sitä ei tarvitse pelätä, jos ihmiset näin. Sillä kaikella kunnioituksella kaikkia ihmisiä kohtaan, niin ihminen on täydessä ymmärryksessä vasta, kun on Jeesuksen jalkain juuressa. Silloin hän on vasta täydessä. Ja maailma luulee, että silloin se heittää. Se on niin, nämä uskoasiat, mutta se on näin, kun hän vapauttaa. Miten tämä liittyy pääsiäiseen? Ihan kokonaan ja täysin. Sillä Jeesuksen tätä elämäntyötä, kaiken kaikkiaan mitä siihen liittyy, hänen elämänsä, kuolema, ylösnousemus ja niin edelleen, niin sen suorittajana Jeesusta kutsutaan pelastajana tietysti ja sovittajana, ja kuka hän myöskin on, joka liittyy tähän. Se on sama asia, mutta vähän toiselta kantilta katsottuna sovitustyötä. Hän on
välimies vai välittäjä?
Niin, välittäjä, välimies, aivan oikein. Ja lisäksi niin, myöskin lunastaja. Ja meidät on sielu vihollinen kidnapannut. Tavalla taikka toisella joku asia sitoo. Saattaa olla pelkokin, niin kuin puhuimme tulevaisuudesta. Mikä tahansa, mieti, mikä sinua sitoo. Niin, että ei ihan semmoisessa vielä riemussa ole, niin kuin tuossa yhden sisaren puolesta rukoiltiin tuon Rautalammista, niin hän tuntui olevan niin riemuissaan ja näin. Joku siellä meitä sitoo. Mieti, mikä sinun sisimmässä on kahleena. Niin. Hän on siis sitonut meitä. En tiedä, muistatteko sen Barbara Macle, miljonäärin tytär. Se oli valitussa paloissakin aikanaan, kuinka hänet kidnappattiin, ja se oli erikoinen, kun ne hautasi hänet niin kuin maa alle, mutta sieltä joku ilmaputki kuitenkin lähti ja isälle viestit, että on siellä ja se tytär ja elää niin kauan siellä kuin elää. Ja paikka ilmoitetaan vasta, kun isä antaa ne lunnaat. Muistatteko tämän, Barbara Macle? Ja isällä oli rakkautta ja mahdollisuutta hirmuisen summan maksaa, ja ihan viime hetkessä hänet sitten löydettiin ja pelastettiin. Niin Jeesus tällä sovitustyöllä, niin se on niin kuin sama asia se on, mutta vähän eri näkökulmasta katsottuna, niin hän on se, joka lunastaa meidät vapaaksi. Sen tähden, koska hän ristillä maksoi, niin, sen lunastusmaksun. Ja sen tähden, kiitos Herran, kyllä on riemullinen päivä tämä välipäiväkin tässä. Onko tämä ihan melkein paras päivä näistä? Niin, voi iloita ja riemuita. Se oli mikä tahansa asia, joka on sinua sitonut ja pitänyt. Jos sinä suostut siihen, niin Jeesus myöskin vapauttaa, lunastaa sinut. Ennen tällaisia vankia, orjia, heidät lunastettiin. Muistatteko, Pietari sanoi, millä heitä lunastettiin? Kullalla ja hopealla, niin kuin Barbara Maclekin, mutta meidät on lunastettu, Raija. Niin, se on se sama ristin, kyllä se risti on niin keskeinen. Pekka, joka näitä paljon asioita miettii, niin saa sitten teille selostaa. Minä en oikein, mulle jää kysymysmerkki, kenelle hän sitten ne maksoi ne lunnaat. Niitä on, se on sitä ristin salaisuutta minulle. Mutta joka tapauksessa sen tähden hän voi jokaisen vapauttaa. Todella jokaisen. Mulla tuossa onkin mukana kirjanen Toivo Hilbergin, joka asui tässä kaupungissa. Hiilasvuon viimeiseltä nimeltään. Hän lepää haudassa. Jo ollut jo jonkun aikaa siellä Lapuan hautausmaalla, mutta tuossa on kirjainen minulla nytkin tuossa laukun päällä, Orjuudesta vapauteen. Se on pieni kirjainen, mutta siinä on kauniita asioita, juuri sitä, mitä minä yritän sanoa, kuinka Herra todella vapauttaa. Hän on myöskin lunastaja ja saman sovitustyön perusteella. Tämä oli minun sanomani. Se on niin kuin toinen puoli. Ja niin kuin siihen pitkä perjantai ja ylösnousemus kuuluu myöskin. Sehän osoittaa niin, että hän voitti kaikki turmiovallat ristillä. Kaikki turmiovallat. Kaikki, mitkä sitoo ja henkimaailma ja kaikki. Niin se ylösnousemuksen, se liittyy, se on niin kuin se lunastuksen. Ja mistä Jeesus voi ihmisen myöskin vapauttaa kerran ylösnousemuksen tähden. Se on samaa vapautusta sieltä haudan kahleista. Ei sieltä kuulkaa kukaan muu tuo kuin Jeesus meidät. Ei kukaan muu, vaikka olisi kuinka pakastettu Amerikan rikkaita, niin yhdelläkin vaan pää on pakastettu, toivoo, luin. Mutta ei auta, vain risti ja ylösnousemus. Oi mikä siunattu, suuremmoinen asia. Siis, nyt kun ajattelette vielä näitä asioita pääsiäisen aikaan, se on kaikki samaa. Mutta näin sovitus ja lunastus voidaan erottaa toisistaan. Samaa asiaa, mutta lunastus on se, että hän vapauttaa kaikesta, mikä meitä täällä sitoo ja rasittaa. Tässä niin ihan muutama aika sitten siunasin haudan lepoon erään miehen, josta kerron. Mutta ennen kuin sen kerron, niin viedäänpä se Toisen kuningasten kirjan 25 loppuun. Kun Merodak vapautti Joojakinin, niin miten häntä kohdeltiin sen jälkeen? Mitä siinä kerrottiin, mitä kauniita on ystävällisesti. Eikö teitäkin ole kohdeltu ystävällisesti? Seurakunta on se paikka, missä se on sen lunastuksen seurausta. Olemme päässeet seurakuntaan tässä viheliäisessä kylmässä maailmassa ja täällä kohdellaan meitä niin ystävällisesti, niin kuin Kotkassakin yksi sisar, niin se on kyllä juoksuttanut minulle niitä Karjalan piirakoita, että melkein osuus mulla on jo täysi. Että kerralla sitten melkein kuin ruisleivän puolikkaan, mutta hän on katsonut, että ne on niin hyvät. Se on sellaista ystävällisyyttä. Hän sai panna pois minkä? Se on mahtava kertomus. Vangin puvu. Ja siitä emme välitä, että hänen istuimensa oli muita korkeampana. Emme siihen pyritä. Mutta hän pääsi mihinkä? Kuninkaan pöytään syömään. Se on meidän etuoikeus. Minä olen pikkusen saanut maistaa kuninkaan pöydän herkkuja. Ne on, kuulkaa, ne on. Ne on todella, ne on ihanat herkut. Kun minä täältäkin lähden, minä maistelen niitä. Oletko sinäkin? Me pääsemme kuninkaan pöytään. Ja miten kauan me saamme siinä pöydässä olla? Heitetäänköhän meidät pois siitä? Miten kauan hänelle annettiin elämänsä loppuun asti, hyvä raija? Mutta annettiinko ne kerralla? Niin, kiitos. Se on juuri se, mitä minä yritin puhua jo päivällä. Nyt lunastuksen tähden kuninkaan pöydässä. Ja kaikki se, mitä tarvitsemme, annetaan meille. Aivan varmasti. Ja siihen sisältyy myöskin vapautus asioista, jotka rasittavat meitä. Voimmeko tähän uskoa ja luottaa? Hyvä! Oi! On. Meillähän on jo ylösnousemuksen päivän riemua. Jotkut ehkä odottavat huomista aamua tai mitä. Meillä on jo tämä riemu nyt. Tosiaan hautasin erään veljen. Pekka tuntee hänet tai muistaa hänet ja Meeri hyvin. Juhan Puolakka. Niin, kerron hänen elämästä ja sovellettuna tähän, miten Herra vapauttaa ja auttaa sitten, kun on tarpeen, elämän loppuun asti ja siinä joka päivä. Kun hän oli noin 6-17-vuotias tuolla pohjoisen korvessa jossakin asui ja hän sairastui siellä johonkin kälje ollut. Tauti, ja se vaikutti hänen silmiinsä, niin että hän alkoi näköä pimentyä. Ja ne tosiaan siellä korvessa, ja kun hän oli melkein 90-vuotias kuollessaan, niin ei hän ne siellä oikein ymmärtänyt, että mitä ihmettä, ja olisiko kunnanlääkärikään aluksi heti ymmärtänyt. Ja lopulta hänet tuotiin sitten sieltä Helsinkiin, ja professorin tuomio oli tyly ja kauhistava. Poika tuotiin tänne liian myöhään. Mitä ei voida tehdä? Hänestä tulee sokea. On se 6-17-vuotiaalle, niin ei voi edes kuvitella. Kuvittelen nyt, jos ja minä kansaa, että yhtäkkiä joku aivoissa tapahtuisi, että olisi sokea. Kun Mauri Nurminen kertoi, että hän näkevänä meni nukkumaan ja aamulla kun nousi, niin oli sokea. Täysin. Ja näin Juhankin ajatteli, että ei hän jaksa elää. Tämä on liian kova isku. Ja tämä on hänen kertomaansa. Sain silloin tällöin vierailla hänen luonaan siellä Pengerkadulla. Huomaan, Pekkakin on ahkera. Vannusten luona koti kävi ja Herra sinulle palkitkoon sen uskollisuuden. Mutta kuitenkin joulukukkaa minäkin koetin sen Juhanilla aina vuosittain vielä joulutähtiä. Hän kertoi, että syysyönä hänellä oli jo köysi valmiina. Ei hän jaksa elää. Mutta Herra kuitenkin varjeli hänen elämäänsä ja Pyhä Henki toi hänelle tällaisen ajatuksen. Ja tämän kautta hän pelastui, että kyllä se äiti kuitenkin tulee murheelliseksi, jos hän näin lopettaa elämänsä. Ja se esti hänet siitä. Ja hänet tuotti, tai sitten hän tuli Helsinkiin sokeain kouluun. Ja sitten Helsingissä oli suuria kokouksia. Toivo Seljavaara-niminen adventisti evankelista piti siellä 42-43 oikein valtavia kokouksia, jossa tuhansia kävi. Ja niin oli ystävällisiä henkilöitä tai joku ystävällinen, joka siltä sokeaan koulustakin useampia, ei vain yhtä, vaan puolen tusinaa, olisiko ollut enemmänkin, niin toi sinne kokouksiin ja Juhanin siinä mukana. Ja hän kävi 43 niissä kokouksissa ja kuunteli näitä asioita. Ja sitten Seljavaara oli sanonut, Juhan itse kertoi näin. Sitten Seljavaara oli pitänyt sitä sarjaa. Ja sitten hän oli sanonut, että nyt minä olen esittänyt nämä perusasiat ja se, minä olen tehnyt tehtäväni. Minä olen tuonut Raamatusta nämä. Nyt on sitten teidän asianne, miten te suhtaudutte näihin. Ja minkälaisen ratkaisun te teette näiden pohjalta. Ja Juhan kertoi, hän mietti ja ajatteli, ei olisi pitänyt tulla näihin kokouksiin ollenkaan. Nyt joutui valinnan paikalle. Että mitäs nyt? Että nyt tässä täytyy joku ratkaisu tehdä. Ja kiitos Jumala, hän teki hyvän ratkaisun. Ja monia muita sokeita hänen kanssaan. Voiko sellaiset herätyksen ajat tulisikin? Niin hän, Juhan Puolakka, teki ratkaisun. Ja hän löysi hengellisen kodin sitten adventtiseurakunnassa ja ystävällisiä veljiä ja sisaria on ollut vuosikymmenien ajan ja tuonut häntä sinne seurakuntaan ja hän on saanut elää onnellista elämää. Ollut kovia iskuja. 1984 siunasin haudan lepoon hänen puolisonsa, joka oli ollut suuri apu, niin kuin ymmärrätte, kuljettaa ja hoitamassa asioita. Mutta Juhan kesti senkin Jumalan avulla ja elämä jatkui. Hänellä on 3 lasta. Yksi Eero, joka liittyy meidän seurakuntaankin aikanaan, niin tässä takaperin aikaa niin minä jouduin siunaamaan hänetkin kuoleman lepoon. Sama sairaus kuin minulla. Niin hän muuten, niin kuin jokainen omalla tavallaan lähestyy, Eero-poika otti sellaisen asenteen tähän, että hän paranee. Vaikka kadulla kulkiessa niin joku luu jalasta katkesi, niin hän vaan otti sen asenteen, että hän paranee. Ja sehän on tietysti hyvä, jokainen lämmätä raskaita asioita omalla tavallaan. Tosin sisar hautajaisissa Eeron kohdalla sanoi, että olisi ollut parempi, jos olisimme voineet kohdata tämän asian ja keskustella ja ehkä ottaa huomioon tämänkin vaihtoehdon. No tämä oli sivu, miten me itse kukin näitä hoidamme, näitä asioita. Hänellä oli loppuun asti, että parani. No siinä toi, no. Mutta nyt on tämä Juhan Puolakka. Hän kesti senkin iskun. Ja mitä minä ymmärrän, kävin hänen luonaan ja kirkossa tapasin. Hän eli täyttä onnellista elämää. Ja työ antoi hänelle myöskin sisältöä elämään. Siitä hän löysi. Minä nyt ihan tarkalleen niitä päiviä muista, mutta jos sanotaan, että se kohtaus, mikä tuli hänelle torstaina, aivossa joku aivoverenvuoto tai tukos tai mikä tahansa, torstai päivänä 87-vuotias mies, niin keskiviikkona hän oli työssä vielä. Näin oli. Hän löysi siitä ilon. Ehkä hänellä ei niin harrastuksissa, mutta siellä. Ja minulle kerrottiin, miten hänen tekemänsä harjat, niin ne oli suosittuja ja näin. Hän oli iloinen ja onnellinen. Herran oma, näin minun täytyy sanoa, kun keskusteli hänen kanssaan useana vuotena. Ja hän antoi luvan minun kertoa näistä asioista. Ja nyt, kun viimeisen kerran kävin hänen luonaan, niin hän kertoi minulle, että ja kehoitti minua katsomaan ikkunalaudalla olevia kauniita kukkia. Miten se voi olla? Hän nautti ja iloitsi niistä, vaikka ei nähnyt. Ja minä katselin niitä. Ja ne oli todella kauniit. Siinä yksi kukka, iso ruukkotyttö oli siihen laittanut sen. Ja niin tuuhea kukka. Näistä kaikista hän iloitsi. Voi mikä opetus meikäläiselle. Ensinnäkin tuossa, että loppuu asti jotakin touhuta. Vai jäisikö eläkkeelle, lähtisi leville vaan hiihtelemään. Hiihtoja on jäänyt väliin, kyllä minä niitä kiinni otan, jos elän. Kyllä sekin puoli on kyllä totta. Sarjat on ihania ja suurenmoisia. Siinä monet levin matkat jää. Joo, tää on leikkiä. Se on, sarjat on niin paljon ihania ja suuremmoisia, mutta loppuu asti jotakin. Ja Herran työtä viedä eteenpäin. Näin. Kyllä se, niin Alpo, niin kuin sinä oikein aloitit tämän juhlan. Todella oikein. Kyllä se niin suuri asia on Jeesuksen. Ei vaan se risti, vaan hän ristiin naulittuna siellä. Siihen kuuluu myöskin lunastus ja vapautus kaikesta siitä, mikä meitä sitoo täällä. Ja sen tilalle hän antaa paljon parempaa. Amen.